Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Азатлыкның бүгенге тапшыруында Башкортстанда республика җитәкчелеге эшчәнлегенә бәя бирү максаты белән иҗтимагый трибунал төзелгән. Одессада дөнья гизүче табиб Закир Калмыковның яңа китабы чыккан. Казанда дистәгә якын көндәлек басма сатудан алынган. Түгәрәк өстәл сөйләшүе шул турыда булыр. Тапшыру ахырында дини сәхифә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның ягылык энергетика тармагы ширкәтләре тирәсендә гызыгы дәвам итә. Ул арада республика җитәкчелеге эшчәнлегенә бәя бирү максаты белән иҗтимагый трибунал төзелгән. Бу эшне башлап йөрүче Башкортстан эшкуарлар берлеге рәисе Николай Швецов белән әңгәмә ишетерсез. Атналык күзәтү белән Уфадан Карим Яушев.
Башкортстанның ягылык энергетика комплексының умыртка баганасы булган 4 нефть эшкәртү заводы, нефть чыгаручы Баш нефть ширкәте һәм Башкирнефтепродукт акционер җәмгыяте акцияларының контроль пакеты язмышы тирәсендәге мәхкәмә хәрәкәтләре бу атнада күзәтелмәсә дә, алар тирәсендә башка төр хәрәкәтләр көчәйде булса кирәк. Исегезгә төшерәбез. Русияның федераль салым хезмәте шикаяты буенча иске алган компанияларның 52%-тан алып 64%-ка кадәр акциялары канунсыз әйләнештә булганнары өчен дип арбитраж мәхкәмәсе ул акцияларны федераль хөкүмәткә караган Росимуществога бирү турында карар чыгарган иде. Әмма хәбәр иткәнебезчә, 26 мартта федераль салым хезмәте арбитраж мәхкәмәсенә биргән шикаятын үзгәртте. Хәзер инде ул иске алган акцияларны Русия хөкүмәтенә түгел, ә Башкортстан хөкүмәтенә бирүне сорый. Бу яңартылган шикаят буенча мәхкәмәнең беренче утырышы 28 апрельдә булырга тиеш. Мондый могҗизаны күпчелек аналитиклар Дмитрий Медведев Русияның яңа президенты итеп сайлануы һәм Башкортстан җитәкчелегенең Медведев белән яхшы мөнәсәбәттә булуы белән аңлаталар. Әмма борылышның сәбәбе башка булуы да ихтимал. Азатлык радиосына биргән интервьюларның берсендә билгеле бизнесмен, вакытында нефть сату белән дә шөгыльләнгән Рамил Бигнов хәлләрнең шундый юнәлеш алу ихтималлыгына игътибар иткән иде. Рамил әфәнде фикеренчә, ул акцияларны барыбер Газпроммы, Роснефтьме үзен алачак. Бөтен мәсьәлә нинди хакка дигән иде ул. Әгәр ди Бигнов, акциялар Росимуществога күчерелсә, ул кулына кергән акцияларны аукционга чыгарып сатарга тиеш. Әгәр ди Бигнов, ул акциялар формаль рәвештә Башкортстан хөкүмәтендә калдырылса, шул ук Газпром ул акцияларны аукциондагыга караганда 3 тапкырга үчсезрак хакка турыдан-туры Башкортстан хөкүмәтеннән сатып алачак. Бу юнәлештә сөйләшүләр бара да ахры. 2 апрельдә Газпромның акционерлар идарасы әгъзасы Кирилл Селезнев Уфада булып Башкортстан президенты Мортаза Рахимов белән очрашты. Очрашу эшлекле атмосферада үтте диелә мәгълүмат агентлыклары хәбәрендә. Газпром әле үк Салават нефте оргсинтез нефть шикәртү заводының 70% акцияларына хуҗа һәм хуҗа буларак ул заводны модернизацияләүгә 105 миллиард сум акча салачак икән. Әгәр Уфада урнашкан нефть шикәртү заводлары да Газпромга күчсә, мөгаен ул заводларны да яңарту башланачак. Ә әлегә хуҗалары барлык диярлек дивидендларны үзара бүлешү белән мәшгуль. Акциялары мәхкәмә процессында катнашучы 6 компанияның директорлар советы 2007 ел өчен дивидендларны бүлү турында карар чыгарган. Сүз 10 миллиард сумнан күбрәк сумма турында бара.
Азатлыкта Уфа авазы.
2008 елның февраль ае башларында кайбер электрон мәгълүмат чараларында Башкортстанда Башкортстан президенты Мортаза Рахимов режимы аның якыннары үстеннән мәхкәмә оештыру өчен иҗтимагый трибунал төзелә дигән хәбәр таралган иде. Ул хәбәрләрдә әйтелгәнчә, Мортаза Рахимов үзенең 18 еллык хакимлеге чорында Русия дәүләтенә каршы да Башкортстандагы башкорт булмаган халыкларга карата да байтак җинаятьләр кылган. Алай гына да түгел диләр ул хәбәрләрдә. Моның ише канунга каршы гамәлләргә президент хакимиятендәге Башкортстан хөкүмәтендәге шәхесләр һәм район башлыклары да йөртелгән. Иҗтимагый трибунал эшен оештыруда төп рольне уйнаучы бизнесмен Башкортстан эшкуарлар союзы рәисе Николай Швецов иҗтимагый трибуналның эшләре турындагы фикерләре белән азатлык тыңлаучылары белән бүлешергә ризалашты. Мәгълүм сәбәпләр аркасында әңгәмә урыс телендә барды. Швецов әфәнде, трибунал төзелде. Әлеге вакытта җинаятьләрне дәлилләүче документлар туплау бара, диде.
На все его окружение за 18 лет, которых накажем, мы сейчас подготовили обширный материал на всех этих министров, которые были, которые есть, которые виновны в преступлениях против России и против Конституции России.
Трибунал эшендә татар вәкилләре дә катнашамы дигән сорауга катнаша гына түгел, актив катнаша һәм катнашачак ди Швецов.
В общественном договоре есть подписи общественных деятелей, представляющих татарское население в Башкирии. Они у нас войдут как обвинители. Намечаем в качестве экспертов, свидетелей заслушать нескольких общественных деятелей татари, а именно это будут, как правило, историки, поэты, может быть, это будут писатели. То есть тот хрупкий слой интеллигенции, который подвергся наиболее яростной атаке в Башкирии.
Уфагуб.ру сайтының 4 апрель сәхифәсендә тәүрәттән алынган ташларны җыю вакыты бар дигән баш астында бирелгән интервьюсында Швецов трибунал эшендә югары квалификацияле юристлар катнашады. Шуларның берсе Башкортстанның элекке прокуроры Фларид Байков икән.
Да, дело в том, что нет, не один только Байков будет участвовать. Я хочу вам открыть секрет, бывший председатель Верховного суда Вакилов будет участвовать. И другие работники прокуратуры республики, бывшие имеющие юридический опыт, конечно, они будут в той или иной мере привлечены в качестве экспертов, специалистов, обвинителей. Дело в том, что Байков сейчас болеет, публично не может выступить, но обязательно в мае мы договорились, что он выступит публично.
Сез бу трибуналны оештырып, байда кудрәтле түрәләрнең ачуын чыгаргансыздар. Басымнар, куркытулар бармы дигән сорауга Швецов уңай җавап бирде. Салым хезмәте аша бизнесымны буарга маташалар, хәтта эшкуарлар союзы белән кысымда Русия һәм Башкортстан флаглары кулланган өчен җаваплылыкка тартырга маташалар, диде. Әмма ди ул, мин чигелмәячәкмен.
Не только ощущаю. Ко мне уже пришли люди и спрашивают, а будут они обвиняемы или нет уже. А насчет давления, надо сказать, что в очередной раз налоговая инспекция по Ленинскому району наезжает как на меня бизнесмена, пытаясь обанкротить, признать меня банкротом, несмотря на то, что уже ранее вступившие в законную силу решение судов это не признали. И кроме того, подотчетная местным властям регистрационная федеральная служба в очередной раз сфабриковала против меня административное дело, которое на днях будет рассматриваться в суде, что якобы я без согласия России и Башкирии на своем бланке использую флаги. Это страшное преступление, использование флагов на наших официальных бланках Союза предпринимателей. То есть по всей линии, где только можно, административные дела, банкротство, противодействие бизнесу, в полной мере все присутствует.
Вас не испугают?
Видите ли, я, вы считаете, вырос в детском доме, как-то привык сам на себя всегда надеяться, а не на власти, которые должны бы защищать таких деятелей, как Швецов или, допустим, обижать татарских граждан. Я привык сам себе защищать. Поверьте, у меня достаточно энергии, достаточно решительности довести дело с общественным трибуналом до конца. Если меня, конечно, тут не взорвут, не убьют, что я не исключаю, то я доведу это дело до конца.
Әңгәмәнең азагында Николай Швецов матди авырлыклар кичерүче кайбер татар интернет басмаларына ярдәм күрсәтергә әзер икәнлеген белдерде. Татарлар.ру һәм башкаларга ди ул.
Дело в том, что мои помощники доложили, что есть несколько таких татарских сайтов, которые испытывают финансовые трудности, которые не могут функционировать в результате финансовых затруднений. И я принял решение оказать, если они ко мне или какие-то татарские организации напрямую обратятся ко мне в интересах этих сайтов, я эту помощь окажу, потому что башкирские сайты все содержатся за счет бюджета, все. А татары, как видно, по скромности не привыкли еще воровать деньги, поэтому они на свои деньги содержатся. И поэтому у них возникают действительно проблемы. И я, конечно, окажу такую помощь.
Шулай итеп, нәк Башкортстан җирлегендә Русия тарихында булмаган мәхкәмә органы иҗтимагый трибунал эшли башлады. Башкортстаннан азатлык тапшыруларында трибунал эшчәнлеге мөгаен мөһим урын алыр. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Сәфәрләрне бетереп, авыл советларда дип итеп, ул яктан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Шушы көннәрдә Оренбур өлкәсендә милли телләр укыткан мәктәп җитәкчеләренең күп милләтле мохиттә түземлелек тәрбияләү мәсьәләләренә багышланган семинар үтте. Шушы чара һәм анда катнашучылар фикерләре белән хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова таныштыра.
Ике көнлек семинарның беренче көне Сокма районының Коргалы урта мәктәбендә үтсә, икенче көнне ул Оренбур районының Нижинка лицейында үтте. Анда предмет буларак татар, башкорт, казах, мордва, чуваш телләре укытылган мәктәп директорлары катнашты. Араларында иң күбе татар теле укытылган мәктәп җитәкчеләре иде. Коргалыда узган семинар 2007 елны 1 миллионлык грантта төпшләнгән мультимедиалы аудиториядә үтте. Семинарның беренче өлеше лекциялардан торса, икенчесендә Коргалы мәктәбенең яшь укытучылары компьютер технологияләре ярдәмендә ничек итеп татар теленнән башка урыс теле, музыка, тарих, рәсем, хезмәт дәресләре аша да татар халкының үз аңын тәрбияләүгә мөмкинлекләрен күрсәттеләр. Шуларның берсе Казан университетын тәмамлаган хәзер тарих дәресен укыткан Альбина Маликова.
Күп кеше зарлана. Тарих китапларында татар халкы күрсәтелми, татар халкының тарихы юк, руслар гына дип. Әлбәттә, бу бик зур мәсьәлә. Моның турында уйларга кирәк, эшләргә кирәк, сөйләшергә кирәк. Ләкин хәзерге вакытта да, хәзерге урында, хәзерге адымда да һәрбер кешенең шәхеснең роле бик зур дип уйлыйм, чөнки үзең укытучы буларак дәрестә материаллар эзләп үзең куллана аласың. Шулай ук татарлар буенча да, чыннан да, татарларга программада сәгать бик аз бирелгән. 6-нчы классны укыганда беренче дәүләтләр өйрәнелгәндә Панагория, Хазарский каганат, Великая Болгария, Волжская Болгария дәүләтләрне бер дәрестә өйрәнәсең. Алтын Урда чорын вакытында татар-монголлар турында азырга әйтелеп үтелә дә, ничек Бөек Болгар иле тармар ителгәне турында беренче сүзләрне әйтеп үтелә. Шундый кысынкы вакытларда без үзебез татар икәнен белер өчен, ничегрәк тарих барганын, алар ничек яшәгәнен өйрәтер өчен шул дәрес вакытында да тәмам материал җыеп Бөек Болгар иле турында, Казан ханлыгы турында, Казан ханлыгында ничек руслар астында яшәгән вакытны да аерым бер мәгълүматлар җыеп дәрестә кулланыпла. Телләргә тараткан материаллар да булала. Нидер блок схема, карточка, үзеңдә генә булган китаптан без инде шул рәсемнәрне төшерәбез, шул рәсемнәрне мәсәлән презентацияда күрсәтеп була. Балалар гомумән бөтен Рәсәйнең тарихын өйрәнгәндә үзенең халкының тарихын да параллель рәвештә өйрәнеп бара. Әлбәттә бик авыр материал җыю кыен. Ләкин аны кулланырга мөмкин.
Қорғалы мәктәбінің тарих ұқтушысы Альбина Маликова тарих дәрісләрендә татар халқының шын тарихын аңлатса, Абдуллина районының Терес Усман ауылының тарих ұқтушысы Халиса Халиуллина татар халқының тарихын һәм мәдәниятен факультатив аша өйрәтә икән.
Программаны Шайдуллина Халида Галиевна төзеде. Ул менән ем була инде 95-нче елны уланың белән высшей категорияга үтте инде. Һәм шул елдан башлап атнасына бер дәрес булып 9-нче класста укытыла. Разделларга бүленгән инәндә башта шул татар халкының изле бу тарихта икән. Аннары булгар иленең килеп чыгуы турында, булгарларның монгол татарлар белән яуланышы турында, Россия тарафыннан чикергәне 20-нче гасырга хәтле бара, Россия тарихы белән бәйле булган бүтәнсе дә үтелә дә һәм шуннан практик эшләр башлана инде. Монда культура Абрятлар, җырлар, биюләр, нәтиҗәсе балалар үзләренең нинди халыктан чыкканын беләләр инде. Менә әйтеп киләләр инде, безнең мәктәптә генә җинаятьчелек юк инде. Шуны әйтеп мактап киләләр инде, күз тимәсен.
Тирәкте татар авыллар күпме?
Безнең Абдуллин өлкәсендә 6 татар авылы бар. Аларның барысында да татар теле, татар әдәбияты укытыла, ләкин татар тарихы укытылмый.
Балаларда милли аңны түгәрәкләр аша да тәрбияләп була дип саный укытучы Рима Бузярова. Ул кызларны революциягә кадәр киң таралган, аннан буржуазия шөгыле дип танылып, туктатылган, хәзер яңадан чит телләрдән керә башлаган тосма белән шигу ысулларын өйрәтә. Элек мондый шигуләр кызлар өчен эшләгән Каргалы мәдрәсәләрендә дә өйрәтелгән, диде Рима Бузярова.
Мендәрләр шигергә тырышалар һәм татар орнаментларын кулланырга тырышабыз инде. Детсад балалары да килә, 6-нчы класска хәтле инде. Йөри балалар зур классларда инде 8, 9, 10лар инде. Кызыксыналар эш белән өйрәнергә тырышалар.
Инде хәзер кичкенә Юлия белән Анжелны тыңлап карыйк.
Җиләкләр, чәчәкләре белән фраклар.
Кайчан чигә башладың?
Менә бүген 3-нче көн бара. Мин яратам чәчәкләр шигәргә.
Кемгәдер бүләк иткәнең бармы соң үзең эшләрең?
Бар, әнигә, әбегә, һәм апайлар белән абыларга.
Каргалы урта мәктәбендә 450-гә якын бала укыса, бөтен авыл мәктәпләрендә дә балаларның саны мондый түгел. Шуңа күрә балалары аз булган мәктәпләр ябылырга да мөмкин. Мәсәлән, Оренбурдан 60 чакрым тирәсе ераклыкта урнашкан Октябрь районының Биккыл авылы мәктәбе язмышы. 9 еллык мәктәпнең директоры Фәнис Сафаулы Тыхватуллин тели.
Балалар бик әз инде, 26 бала. Основной мәктәп.
Балалар аз булгач ябырга уйламыйлармы соң?
Башында балта уйнайны, я ябабыз, я калдырабыз дигән 1-2 ел наверное турбыз әле дип уйлыйбыз инде.
Авылыгызда күпме халык яши?
300 тирәсе бар. 60 чакрым шәһәрдән торабыз. Колхоз развалится итте, эш юк, халык мөлк таралса. Эзегеннән эзее дөресен әйткәндә. Балалар бакчасы юк, колхоз беткәчтен яптылар.
Мәктәпне япмасын өчен нәрсәләр эшләнә алды?
Калышмыйбыз, башка мәктәпләрдән компьютерлар үз алдык. Укытучыларыбыз тырыша, 11 укытучы, барыбызда высшее образование ул. Мәктәпне япсак, инде авыл бетә, шуңа авыл бетмәсен дип тырышабыз. Барысы да бар, балалар йоклыга шунсы йөрәккә тиеп тора.
Нинди мәктәп директорлары үзләре күбрәк толерантлы була дигән сорауга әлеге семинарны оештыручыларның берсе методист Лерида Радик кызы Биттимерова булай диде.
Татар теле, башкорт теле, казак теле укытучылары алар толерантлылык кешеләр, чөнки алар кичкенәдән 3 культура булып китә. Инглиз теле керә башлагачтын. Бу проблема башка культураны хөрмәт итү дигән мәгънәдә күбрәк бу проблеманы рус директорлары алдында күтәрергә кирәк дип уйлыйбыз.
Татар халкының тарихы һәм язмышы белән таныштыру өчен күп кенә китаплар да алып килдек үзебез белән, диде Хусайн Ямашев исемендәге китапханә хезмәткәре Вәсилә Шәрифетдинова.
Матур китаплардан торган күргәзмә, анда безнең татар халкының тарихы, бәйрәмнәре, йолалары, бөек шәхесләребез турында китаплар да бар. Татар халкының тарихы булгар чорыннан башлап, безнең соңгы елларда Казаннан конгресс биргән китаплар, бүгенге конференциядә катнашкан директорлар барысына да китаплар кушады. Сатылмыймы дип барса да сорады, чөнки анда безнең татар халкының костюмнары турында шундый бизәкле матур китап, Тукай китаплары күргәзмә бүген бик кирәкле булды иде.
Шулай да кыска гына әйтеп, нәрсә соң ул милли аң дигәндә, мин булай дип әйтер идем, диде Каргалы мәктәбенең тарих укытучысы Альбина Файзулина.
Беренчедән, милли узаң ул телдә сакланып. Үз телеңдә сөйләшсәң, син үзеңне ниндидер милләткә үзеңнең караганыңны беләсең.
Татарша сөйләшәсең икән син татар. Шуңа күрә беренчедән тел сакларга кирәк әлбәттә. Һәм бу милли үзаңны үз яшәгән урының, авылың, гаиләң, шуның тарихын өйрәнсәң, син үзеңне, үзеңнең милләт вакиле буларак үзеңне күреп, үз милләтеңне сакларга, милли дидер гореф-гадәтләрне сакларга тырышачаксың дип уйлыйм.
Семинарның икенче көне Оренбургның Нижинка лицейендә үтте. Анда Терес Усман мәктәбе оқытучысы Халиса Халиуллина әлеге мәктәпнең 9-нчы сыйныфында "Без җилнең тузаны түгел" исемле татар халкының тарихенә багышланган үзенчәлекле ачык дәрес күрсәтте. Соңгы вакытларда этномәдәни компонент темасына багышланган темалар күп яңгырый, ләкин дәресләрдә сәгатьләр кыскартылуы да гадәти күренешкә әйләнеп бара, диде укытучылар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
80-ләп илне әйләнеп чыккан дөнья гизүче табиб Закир Калмыковның шушы көннәрдә Одессада яңа китабы дөнья күрде. Аның белән хәбәрчебез Диләвар Усман күрешеп сөйләште. Хәзер сезгә шул әңгәмәне тәкъдим итәбез.
Закир Абдулла улы Калмыков, Одессада яшәүче милләттәшебез, һөнәре буенча врач, медицина фәннәре кандидаты. Ул судовый врач булып төрле кимәләрдә 80-гә якын илдә булган. Алар арасында Тунис, Төркия, Испания, Италия, Генуя, Корсика, Сардиния, Кытай, Сингапур, Канны, Каир, Бейрут, Либерия һәм башка илләр. Дөньяны 3 тапкыр әйләнеп чыккан Закир әфәнденең «От Колхиды до Славянска» в круизах Тараса Шевченко, «Путеводитель по Стамбулу», «Дневники судового врача» кебек китаплары Одессада дөнья йөзе күрде. 30-га якын очерклары басылды. Медицина буенча да Закир әфәнденең берничә китабы Одессада басылган. Бу кызык кеше белән сөйләшү төрле дөньяларга, илләргә сәяхәт итүгә тиң дияргә мөмкиндер. Ата-бабалары тамырлары Пенза якларыннан булган татар кешесе Закир әфәнде Одессада туып үскән. Аның дәватисе, әтисе 1910-12 елларда хәләләре белән Одессага килгәннәр, монда сәүдәгәрчелек иткәннәр. Закир әфәнде үзе бу хакта сөйли.
Сәүдәгәр иде. Сәүдәгәр булып ул Одессага төште, Одессада үй алды. Аннан соң балаларын, әйләсен, туганларын барысын Одессага кешерде.
Нәрсә белән шөгыльләнде алар анда сәүдәгәрчелек белән?
Минең бабаем, карбабам, он Одессада тәжәрлек япты, килемләр сатты, төрле маллар чатты. Истанбулга йөреп торды, Румынияга, Польшага. Өзенең дүкәннәре бар иде. Бек бай адам иде. 1913 елда өліп кетті, атам ятим қалды.
Ол енді атиының үшін дәвам етті, шылай бет?
Ол кәрдәшләрі білен бірге атасының үшін алып барды. Алар ит үшіне көчтілер, ит білен сәвдә еттілер. Одессада ит дүкенләрі аштылар. Вәр Одесса базарында Калмыковларның ит дүкәне бар иде, 16 дүкәне бар иде. Совет хөкүмәте килгәч, бу эш әлбәттә бозылды, япылды, токтады.
Закир әфәнде, менә сез врач булып, инде төрле илләрдә булдыгыз, кимәләрдә йөреп, күпме илдә булдыгыз?
Аллага шөкер, 8-ән илдә булдым. Бик күп шәһәрләрне күрдем. Күргән шәһәрләреннән иң яхшы, иң гүзәл Истанбул шәһәредер. Истанбул шәһәреннән күплерәк, гүзәлрәк шәһәрне күргәнем юк. Әлбәттә, Төркия бик гүзәл, бик мараклы хөкүмәт. Анда Стамбул гына түгел, анда Измир дә бар, анда Анталия да бар, анда да булганым бар.
Ә менә кызыклы бер вакыйганы исегезгә төшерә аласызмы менә шул илләрдә булганда?
Диңгездә булганда төрле вакыйгалар безнең белән була иде. Мәсәлән, без Малагада булганда, Испания бер шәһәрендә үгез сугышы аренага барган идек. Анда инде үгез сугышы беткән булган иде. idi. Biz Karasakım'da kan tamçıları var iken, biz bu tamçılara karaganda artı bizde kimde sikire, sikire bizge yakınlaşa iken, aramızda motorist korkuğundan sikirde kura artına. Karasak artı bizge, bu ügüs, ügüs değil, bir işek bizge kile iken, bik geldik o zaman da, işekten korktuk iken.
Zakir Efendim'in emin bilem, Adiyasa'nın bir ilik ismi Hacı Bey bulgan, bu indi Türk tamırları bilen belli bir isimdir indi, şulay bit.
Şulay elbette, evveldeki zaman bu bir kişikine Tatar avul bulgan, onda Türk kalesi kurganlar, Tatarlar onda bik küpten yaşayanlar, onların başı Hacı Bey isimli adam idi. Hacı Bey ne için eğitildi? Ul hacılıkka vardı, Mekke, Medine'ye vardı, kaytıp ismi Hacı Bey buldu.
Neçinci yıllarda uzgardı bu şehrinin ismi, bilesin bana?
1782'de, 3'de bu şehrinin ismi üzgardı. Uruslar bu Hacı Bey'ini alıp bu isimini Adisa'ya deniştirdiler.
Zakir Efendi, amına Adisa'da kupma Tatar yaşıyız, sizde andayı mağlumatlar var mı?
Benim nazarımda Adisa'da 1-2-3 min Tatar yaşıtırgandır. Ama bu Tatarlar bir seyrek üzere cihlalar, cihliş bir seyrek bula birbirisini bilmeler. Kayçak'ta, meşitlerde uçraşalar elbette. Ama birbirisini bilmeler. Evveldeki zamanda bir küpten tegil, belki bir 10 yıldan biri Tatar cemiyeti bar idi. Tatar cemiyeti başında Meis Rahimoviç Battalov durdu. Bir yakşı adam idi. Ama o kartaydı indi. İşlerden indi gitti. İşlerin başka kişiye tapşırdı.
Zakir Efendi Tikad Yasada Tögül Yalta yanındaki Gürzuf'ta da yaşayan. Mında sanatoriyada işlegen. Tikad аны ишке кабул итүү алдынан татар булганы үчүн бик текшергендер. Кырым татары булмасын деп. Билгеле ул йылларда Кырымга Kırım Tatarlarına jibermediler. Zakir Efendi uzu bu hakta sili.
KGB şubesinden, KGB şubesinden menden soradılar siz Kırım Tatarı mı, Tatar Tatarı mı, atanızın, ananızın pasportını, kopyalarını görsettiniz. Siz kayda togdunuz, atanız kayda togdu, Kırım'da togmadılar mı? Menin atam da, anam da Penza tarafından, Adesa tarafından meni indi işke aldılar.
Dünya buyurgen Zakir Efendi indi o yıllarda Yasağan seyahatleri hakkında kitaplar yazıp başlagan idi. Lakin alarını bastırığa mümkünlük tapmagan o. Çünkü bilgili organlar siz kapitalistik illerde tırırga niçik avır bulganını yazgız deyip kisatıp tırganlar. Uluzu bu hakta mı nelerse deyip.
Aytaylar, siz başkaça yazınız. Siz yazınız niçik kapitalist hükümetlerde tırırga avır. Nindi tırmış anda avır. Yazsanız biz şu kitabınızı basarmız. Elbette min yalgan sözlerini yazmadım. Perestroika vakti kilgeç min indi bu kitabını üst hesabıma bastırdım. Birinci kitabını satıp aldılar. Ondan sonra ikinci kitap gitti. Ondan üçüncü. Şulay akırın gına işler gitti.
Zakir Efendi, tik seyahatler hakkında kitaplar yazmay. Ul hazır Tatar dünyasının gımımiligi hem ayırmaları hakkında kitap üstünde işli. Tatar dünyasının kileçegi hakkında uylana. Ul Kazan Tatarları, Kırım Tatarları arasında tarihi ilimteler hakkında da siyli. Bu hakta Zakir Efendi bilen bulgan engemeni Azatlık Radyosu'nun kilesi tapşırığında İşitirsiniz. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilever Usman.
Azatlık dolkunlarında Tatar dilinde soñgu haberler.
Dünya hallarına kuzatuu.
Siyaset.
İktisat.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Tugarak üstelliler hem engemeler.
Azatlık saat dolu haber.
Qozonda distega yaqin kundalik bosma shu hisobdan bir necha Tatar gazeti sotuvdan olindi. Buning sababi narsada? Bozor shartlarida milliy matbuotning kelajagi bormi? Bugungi tugarak ustida shu masalani tekshirishga bo'ldik. Siylashuvni Bika Timirova olib bora, qo'noqlari bilan u sizni o'zi tanishtiradi.
Вот
Надо, біздің горпечать киосклар шілтәрі бірнеше республика газетасын сотудан алды. Хәм мұның болу ихтималығы мүмкінлігі турында біз алдан кесеткен еді. Хәм мұна бұйынды әйбір тұрмышқа ашты. Сегізләп, онлап газета сотудан алынды. Олар негізі республика газеталары, дәулет ақшасына шығарылатырған. Рвадан Татарстан, Шәхри Қазан, Казанский ведомости, Сәхіне журналы. Хәм тағын бірнеше басыма бар. Хәм менә бу хәлне өйрәнер өчен без бүген студияга мәгълүмат чараларын багышы Татмедиа агентлыгының башлыгы урынбасары Фәрит Илдусулы Шахяхмәтовны чакырдык. Татар телендә чыга торган төп рәсми газета Ватаным Татарстан газетасы баш мөхәррире урынбасары Илдар Миргалимовны чакырдык. Шулай ук студияда
журналист Ремзил Вәли газеталарны Кёстан даими рәвештә сатып алучы һәм бу яңа вазгыяттан нужа күргән төп фигура дип үземне саныйм. Чөнки 1 апрель көнне онытканмын бу хәлне мин. Бардым да киоскка. Света безнең киоскта сатучы миңа бирде вечерка белән Татарстан яшьләрен. Димәк, бу ике гәзит бар. Мин һәрвакытта барлык газетларны алам. Шул көнне мин ике гәзит белән калдым. Башкалар мөгаен бөтенләй газетсез калгандыр. Бу бөтенләй көтелмәгән өр-яңа ситуация, чөнки Татарстан баш каласында татарча газетләр болай да әллә ни күп булмаса, һәм җирле республика Татарстан, Казанский ведомости кебек газетләр булмау бу инде шок катыргыч. Моны кемгә әйтсәң дә ышанмас. Башка милли республикаларда дадыр, бәлки анда Марида Чувашта башкачарактыр, Башкортстанда буш, андый башка сыярлык түгел. Хәтта алын мисит өстәлдә ятса да, ул кирәк чыгарып куярга теләсә кем Казанга килгәч, яки бер бала татар гимназиясына укырга китеп барганда туктап алырга мөмкинлек барга тиеш. Моның өчен бер нәрсә дә кызганыч түгел, чөнки мин бу моны өр-яңа эпоха башланган дип саныйм. Мин моны аңламыйм.
Менә шушы түгәрәк өстәлдә без моның сәбәпләрен өйрәнергә телибез. Монда кем гаепле микән? Газеталарны сатып алмаган, сатып алмаган укучылармы? Әллә шушы инвестор кулына күчкән таратучы гаебеме бу? Һәм бу хәлдән ничек чыгарга юлларны карарбыз барларбыз. Беренче сорауым Ватан Татарстан газетасының вәкиленә. Сез ваклап сатуга күпме дәнә чыгара идегез? Һәм күпме укучы югалттыгыз дип уйлыйсыз?
Безнең барлык тиражыбыз 17 меңгә якын, шуның 16 меңе подписка аша, ягъни Татарстан почтасы аша таратыла. Калган 1000 дәнәгә якын тираж ул ваклап сатуга чыга. Шуның 250 дәнәсе горпечать аша таратыла иде. Хәзер үзегез санап чыгарыласыз, күпмегә розницаға шыға тұрған тиражыбыз көп мәйек емеді. Ләкин мен шул розницаға шыға тұрған көлемнің шақты үлеші газеті өзіне ала, яғни өзінің қызметкерлерінен тұрата, архив алып бару үшін, һәм башқа мақсатларда. Шуларының қойбірләрі әлі юридик ешімаларға жіберілі, һәм бірнеше дейстесі уақ шәқси ешмекерлер аша таратыла, яғни алар базарларда, өз нұқталарында мына шушы газетаны оқушыларға тараталар. Мында көпме оқушыбызны югалту турында сөз алып бару бик ауыр, чөнки бір газетаны бір кіші оқи ала, 10 кіші ала, аны мәктәпкә алып барсалар аны 100 кіші оқи ала. Әлбәттә, газетаны яздырып алмаған кішілер бұл шырақта бик ауыр хәлдә қалдылар, чөнки бұшынан да әдеттен тыш вақиға, чөнки хәзер газетаны яздырып алмаған кіші аны башқаша алу мүмкінлігінен мәхрүм қалды деп әйтіп була.
Кайбір редакторлар ясалма рәвештә розницаны туктатып торалар, ә бу не вакытында подпискага күбрәк мөрәҗәгать итсеннәр дип андый маневрлар була. Мөгаен ватаным шәһри әле куанып торалардыр. Ага, подписка ортачак безгә дип. Ләкин дөрес әйтәсең, минем гражданлык хокукым Казанга килгәч булса да, монда чыккан газетне, журналны сатып алырга хакым бар һәм теләр иде.
Мен калса, розинсыз туктатып кына тиражны күтәреп булмый, чөнки кешеләр төрле сәбәпләр аркасында газетага язылмый калалар, һәм аларның әлбәттә киосклардан газетаны сатып алу мөмкинлеге булырга тиеш. Бу очракта мондай мөмкинлек юк.
Башка газеталарда менә Шәхри Казан белән сөйләшкән иде, алар 200 дән чыгарабыз дип әйттеләр сатуга. Һәм башка күпчелек газеталар, журналлар безнең әбүне белән тарала инде. Ул бик зур югалту булмаса да, ләкин факт булып кала, сатуда ул юк. Ул әйберләр юк, табы булмый.
Беренче аналитик булай йомгак күренә башлады инде. Татар басмалары, розницада, ваклап сатуда бик аз икән. Мөмкинлек булганда да татар басмаларын сатып алучылар, аны рекламалаучылар һәм басмаларын чыгаручылар нишләптер бик борчылмаганнар, чөнки башка газеталар меңләп сатылганда, милли газеталарның йөзләп кенә, дистәләп кенә сатылуы монда инкыразны башлаган.
Ренизил әфәнде үз сәбәпләре бар. Әйтик, менә экспресс печать дигән киосклар бар бит әле. Анда шул өчен, шул киоскларда сатылу өчен редакциядән бик күп акчалар таләп ителә. Әйтик, менә миндә саннар бар. Әйтик, шунда экспресс печатькә, печатьнең шул витринасына куелу өчен бер киоскның витринасына куелу өчен нишләдер 100 сум түләргә кирәк. Аннары координаторга урынга куелу өчен күпмедер акча түләргә кирәк. Аннары тагын башка чыгымнар. Редакция әлбәттә мондый чыгымнарны күтәрү мөмкинлекләре юк. Шуңа күрә Розенсда сатылу мөмкинлеге объектив сәбәпләр аркасында, ягъни бездән тормаган сәбәпләр аркасында алар вакылап сатылмый кала.
Нишләдер факультетта татар студенттары укый. Нишәдер редакциядә фәнни институтта бар татарлар гына, булар югары белемле татарлар. Һәм олдан килгән татарча гимназиядә укыган кешеләр дә күп. Казанда 450 мең, 1 миллионга якын татар бар. Казандагы шәһәр татары хәзергә әле күпчелеге укырга өйрәнмәгән үзенең телендәге.
Шулай шул, менә без әле бу вазгыятькә бары тик Казанда киоскалардан газеталар юкка чыккач кына игътибар итик, ә бит башка шәһәрләрдә чыгылды, әлбәттә алар электән үк юк, аны чыгылды, электә табып булмыйдыр. Менә Казанда гына киоскалар сатыла иде, хәзер Казанда юк. Менә шуңа күрә безнең төн игътибарыбыз булмайды.
Горпечать киосклар шелтәре җитәкчелегенең бу мәсьәләгә карашын җиткергән иде инде хөрмәтле тыңлаучылар. Алар Ватаным Татарстан газетасы һәм башка газеталар сатылмый, һәм без аларны сатылмагач чыгымнар күп тотабыз, зыянга эшли алмыйбыз, шуңа күрә баш тартабыз дип әйтте. Безнең республика буйлап ничек газеталарны, дәүләт газеталарын тарату ничегрәк тора икән? Фәрит әфәнде, сез әйтсәгез.
Проблема намного шире и глубже. Дело в том, что во второй декаде апреля на уровне Государственной Думы Российской Федерации планируется тоже провести парламентские слушания.
Мәсьәле күпкә тирәнрәк һәм катлаулырак. 2009 елның 1 гыйнварыннан федераль, төбәк һәм җирле матбугатка тарифларның тигезләнүе көтелә. Бу хакта апрельнең 2 яртысында Дәүләт Думасында парламент тыңлауларын үткәрергә җыеналар. Без үзебезнең хатыбызда почтага көндәш альтернатив язылу барлыкка киләчәк һәм газеталарның тиражлары коточкыч дәрәҗәдә төшәчәк. Дип язды. Рәсми газеталарның сатудан алынуы шушы хәлгә кушылып кына китте. Шуның өстәвенә газеталарны уку бөтен дөнья буйлап кими бара. Яшьләр өлкән буынга караганда азрак укый.
Помимо всего этого, просто падает спрос на печатные продукции, то есть молодое поколение не так активно читает, как, ну, скажем так, старшее поколение. По розничной торговле, если говорить уже конкретно, возвращаться к горпечати, надо сказать, что если взять два наших крупных города, город Казань и даже Набережные Челны, данный вопрос имеет возможность диалога, только и не обращение сразу в антимонопольную службу.
Газеталарны тарату мәсьәләсенә килгәндә, Горпечәттән кала Казанда һәм Чаллыда экспресс печать, мир прессы, коммерсант курьер һәм башка тарату челтәрләре бар. Шунлыктан монополиягә каршы хезмәткә мөрәҗәгать итеп, Горпечәт өстеннән шикәят итеп булмый. Монда мөнәсәбәтләрне килешү нигезендә генә корырга туры килә.
Поэтому вести разговор с горпечатью в плане монополии невозможно, и здесь отношения выстраиваются только договорными. Почему горпечать была традиционно для наших изданий близка? Мы все понимаем, что они были муниципальными. Это было
горпечать муниципальный шма. Бірден-бір хам шанышлы партнер болғанға, біздің редакциялар олар білян элек-электен біктіләп ішләді. Икінші яқтан матбуғатны түрліше таратып була, мұны барыбызда аңлайбыз. Аны көріне тұрған жерге қоймасқа, түргегін ашмасқа, шәһәр үзәгіне түгіл, қола шетіндегі киоскларға да жіберуге була.
По непосредственной выкладке и по точкам распространения, они тоже нам понятны. Да, как работает непосредственно оператор.
Он тырышмаган булып чыга мине сатырга, шулай кайтарып бергәч. Булай да эз. Алар да кире кайта. Алар рекламаланмаган һәм алгыз дип кыстап тормаган инде. Шулай бит, яшереп куйган булып.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык дулкынында төп татар газеталарының матбугат базарыннан төшүп калу ихтималлыгы хакындагы түгәрәк сөйләшүне тыңлыйсыз. Онда Татмедиа агентлыгы башлыгы урынбасары Фәрит Шахиахмәтов, Ватаным Татарстан газетасы баш мөхәррире урынбасары Илдар Миргалимов, Республика матбугатын даими укып баручы журналист Римзил Вәли катнаша.
Газеталарны нигә сатып алмыйлар? Бәясе кыйбатмы? Әллә татарча газеталарны укучылар юкмы? Аларны сату таратучыга файда китермиме әллә? Сөйләшүне Фәрит Шах Яхмәтов дәвам итә.
Казанские ведомства в данном случае, я считаю, что это одна из интересных газет, которая нужна горожанам в городе Казани. Ну, скажем, отдают...
Казанские ведомства, минимща, керекли хам кызыклы газеты. Редакция гор печатка басмасын 2 сумга бире. Сатуга ул 4 сумнан чыга. 4 сумнан бирселер, аны 8 сумга саталар. Бияны 100%-ка арттырып куялар.
Ну, это же так не бывает, что производит человек контент, творец, и продает ее по одной и той же самой цене.
Элегіне біздің партнер, біздің газет жетекшісі Илфат Фазарханов шалтыратты. Ол 300 миллитинге бере, горпечетке. Элекке горпечет, сатылғанша, жидеге сатайды, 100% ішлейді. Мұнысы оңға сата қазір. Бұ 150% ішлей қазір. Файдалы болып шыға бейді. Хәм біздің газетін бұлай олалар деп айтелер.
То же самое, пример, происходило у нас с книгоизданием, когда... Уже Татнигаторг, скажем, Таткнига в прошлом уже тоже практически потеряла весь свой ресурс, не осталось ни одного книжного магазина.
Шундайра халь бізнің китап сату үлкесінде да туған еді. Татар китап нәшриятының бір кибеті де қолмаған еді. Хазір білгені біше, Баумын урамында китап кибеті ашылды. Ол бик оңышлы ішілей. Ол бик зор табыш кетірмей, әмі хар халде өз-өзін оқылай башлады. Әдәби журналларыны біз шушы китап кибетіне қоя алабыз. Яғни сату юллары көп. Бәлкім өзі бізнің сату урынлары булдырыбыз. Казан шәһәре идарәсе белән без беренче сөйләшүләрне үткәрдек инде.
С мэрией города Казани мы уже провели, уже вот в ближайшие эти 2 дня после того, как получил горпечатью.
Газеталар хәзер әз, күбесенчә читтән килгән, шундый ялтырау укулы журналлар күбрәк сатыла. Алар көндәшлек итә белмиме, әллә башка сәбәпләр бар монда, сез сөйләрмичә уйлыйсыз.
Уртак түшәк, анда акчарлак, менә шуның ише газеталар яхшы сатыла өчен, әлбәттә.
Күңеләшә торган.
Әйе, сары пресса ул әйбә сатыла, не телевизордан халык нәрсә карый. Теге күңеләшү шоуларын, теге Дон 2, шуның кебек җиңел рухлы, җиңел халыклы газеталар, матбугат ул халык арасында популяр. Ләкин без шуны моңа ирек куйсак, безнең халыкның рухи хәле нинди хәлгә килеп чыга инде. Әлбәттә, менә бу очракта эшмәкәрләрне гаепләү дә авыр, чөнки аларга акча эшләре кирәк, аларга табыш кирәк, һәм аларны милли үзаң булмауда гаепләү шулай авыр. Шуңа күрә монда тагын менә шул базарча фикерләүгә каршы ниндидер чаралар уйлау турында кирәк.
Шулай горпечать вәкилләре менә бу газеталарны тарату өчен, рекламалау өчен алар үзләре эшләргә тиеш дип әйтә. Сез нинди чаралар барасызмы бу юнәлештә?
Мин инде әйтеп карадым, мондый чаралар алып бару өчен бик зур акчалар, бик зур чыгымнар кирәк. Саңша каршы андай мөмкинлекләр әлегә бездә юк. Без кулдан килгәнчә ул пропаганда эшләрен алып барабыз, районнарга чыгабыз, авылларда халык белән очрашабыз. Киң күләмле реклама акцияләрен үткәрү өчен аның өчен мөмкинлекләр бик чикле.
Менә телевидениедән мин күргәнем бар концертларга реклама, менә бу бәйсез газеталарга реклама. Мин җитди газеталарга реклама күргәнем юк.
Не совсем так, реклама-то есть, Ирина Александрович, вы не совсем правы, есть и у «Шахри Казани», все и другие газеты, они делают и достаточно серьезные, мощные ролики, но совсем бесплатно эту рекламу никто делать не может, есть закон о рекламе, поэтому, наверное, более активно нужно, я согласен полностью.
Ильдар Афенди, мне сезнен матбугатны таратуще башка операторлар белән эшиткәнегез бармы? Экспресс-печать белән сөйләштегез дип әйттегез. Тагын аннан башка да берничә бар бит.
Бүтнесендә дә шартлар бер-берсенә охшаш дип әйтерем. Анда шунда сатылу рөхсәтен алу өчен күмдер күләмдә акча кирәк. Аннары күренә торган җиргә куелу өчен тагын акча кирәк. Һәрбер киоскта аерым шартлар, аерым бәяләр. Шул вакытта менә бу килешү төзелгән очракта да безнең хукукларыбыз барыбер киметелгән булачак. Алар теләсә кайчан үз билдекләре белән шул килешүне өзә ала. Ягъни без гомумән алганда мондый хезмәттәшлек газета өчен файдалы гына түгел, хәтта зыянлы да.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык дулкынында көндәлек җитди татар газеталарының матбугат базарына төшеп калу ихтималлыгы хакында түгәрәк сөйләшү сөйләшүн тыңлыйсыз. Онда Татмедиа агентлыгы башлык урынбасары Фәрит Шахяхмәтов, Ватаным Татарстан газетасы баш мөхәррире урынбасары Илдар Миргалимов, республика матбугатын даими укып баручы журналист Рим Зирвәли катнаша.
Минимчә буна бу үстәмә акчага реклама ул дигәнне битергә тәкъдим итәргә кирәк. Дәүләт советы карасын. Буна бу контрактның нигезенә, мәсәлән, безнең үзе Россия законнарын бузмый торган үстәмә таләпләр куярга мөмкиндер дип
уйлыйм. Комиссия ситуация, Александр, находится, знаете, еще в чем, что то же самое Государственный совет, который вы упомянули, у них...
Бу хәлнең кызыгы шунда, горпечательләрнең бер киоскы Дәүләт шурасы бинасында тора. Андагы матбугат үзәге башлыгы бездә ватаным Татарстанны алып булмый хәзер дип шалтыраттылар бер көнне.
1 апреля мне звонили Макуева, говорит, у них теперь в Татарстан купить в их киоске невозможно, потому что все его не...
Дәүләт советын депутатларны ихлас котлыйбыз. Ребят, булган бу.
У них возможности такой нет у депутатов.
Фантазии кубрак кирек. Мына хәзергә бит әле балалар бакчалары, беренче класста укыту, әлифбалар мәсьәләсе рыночныйгә куелмаган. Бу социаль әһәмиятле милли продукция. Дәүләт бу базардан китергә карар итеп, дөрес эшләде микән? Һәм дәүләт ни киттесен? Бу очракта Горпечатны дәүләт сатканмы? Казан муниципалитеты сатканмы? Олардан да сорвать кирәк.
Не берусь там обсуждать там законы вообще все этой сделки, там она была сделана, это была муниципальная собственность, я нисколько не сомневаюсь, что это все сделано в рамках закона. Единственное, конечно, что, насколько мне известно, что владельцем теперь являются, ну, скажем так, представители Москвы.
Казан шәһәрендә матбугатны таратучы селтәрнең хуҗалары хәзер Мәскәүләр. Алар алга таба эшне ничек итеп алып барыр әйтүе кыен.
Уже не сможем на них повлиять, потому что это абсолютно независимые коммерческие предприятия, акционерное общество, и поэтому с ним сотрудничать только на уровне договорных отношений. Какие условия они будут выставлять, будут ли они устраивать нас или не будут, тут уже сложно.
Мен қалса, біз барбір де, жәмғайты бізді базар мүнсәбетлерін құрабыз, әм административ ресурс құланы барбір, бүйік дұрыс болмасы, бәлкім да альтернатив шаралар әсілерек керектір. Бәлкім да қабат дәулетке, нашушы базарға қойтып, недір өзлерінің торату шілтерін болдырға керектір. Бәлкім редакциялерінің өзлеріне үз тарату шелтерләрен булдыру, ләкин бу әлбәттә әле хыял гына. Тагын шуңа игътибар итәсем килә, минем ишетү белүмчә әйтик, Англиядә кеше эшкә барганда киоскка керә дә, ким дигәндә бер фунт стерлинг ул безнең өчен ничә илле, ничә сум була бит, шуңа газета сатып ала. Бу милләтнең культурасы шундый. Менә безгә дә бәлки менә шундый культура түзергә, шундый үзаң булдырырга кирәк безнең татарларыбызда. Һәрбер татар газета укырга тиеш, һәм шундый сары газета түгел, безнең җитди, чын газета, абруйлы газеталар уку культурасын булдыра.
Никакой инициативный суд здесь не нужен. Единственное, государство здесь может содействовать. Это не скрывает, есть закон о бюджете Республики Татарстан, в котором подразумевается финансовая поддержка средств массовой информации, социально значимого направления.
Хакимият мөмкинлекләре кирәк түгел мендә. Республика бюджетында социаль әһәмияте булган мәгълүмат чараларына ярдәм күрсәтү өчен акча каралган.
И услуги почтовой связи. Это три основных позиции, которые покрывают. И плюс минимум заработной платы для редакции, которая делается. Это в своем послании отразил и президент нашей республики. Социально значимые издания и книги были доступны для населения.
Мәгълүмат чаралары һәм китапларны алу мөмкинлеге тәэмин итү турында президент та әйтте. Дәүләт үз ягыннан халык ала алырлык түбән бәяне тота. Сәүдә итүчеләр бәяне ике тапкыр диярлек күтәреп булганын күрәбез.
Не очень доступно, да, для населения. Поэтому, как бы, говорить об административном ресурсе, наверное, не совсем правильно, а говорить о государственной поддержке средств массовой информации, это у нас в республике алагачик отбары.
Илнар әфәнде, сез менә бу хәлдән чыгу юллары турында уйладыгызмы? Хәзер нишлисез? Сезнең газетагызны Казанда алып булмый. Нишләргә уйлыйсыз?
Ол булмый дияр. Идел пресс нәшәйт бинасында, беренче этажда, анда кибет бар, анда газеталар сатыла, һәм тәй бик кирәк булганда редакциягә килеп сорап алырга була. Һәм менә шушы хәлгә килгәндә, үзара редакциядә хезмәткәрләр белән фикерлашканда, иң башка килә торган иң беренче уй, бәлки дәүләт кабат шушы базарга кайтып, үзенең таратучылары булдырыр, бәлки үзенең киосклары булыр дигән фикер килә. Һәм тәй иң ярак хыялыбыз, ул үзе безнең таратучылары булдыру. Әлбәттә, бу бик зур хыял һәм бик зур шамнарын таләп итә.
Кәйфен бик төшермисезме? Киләчәктә нәрсә эшләргә уйлыйсыз?
Бу вакыйга бик зур вакыйга, ләкин мин аны фаҗига дип әйтмәсем, ләкин без аңа күз йомсак, безнең милли матбугатыбызның хәле тагында урак булачак. Безнең кулдан килә торган төп эшебез ул газетаны укылышлырак итү һәм укучыларыбыз санын ишәйтү, һәм бәлки бу шәхси эшмәкәрләргә дә безне кабат сатуга чыгарырга кирәк дигән фикергә этерәчәк. біздің оқушылар, татар жанлы кішілер, нашушы халге битараф қолмасалар, хам бізге ердем көрсетін ұшыл газетін оқуаша білдірі алсалар, біздің халі біз яқшара шығды пашаның.
Рита Фанди, сіз неше көлесіз? Не бұл үлкі бұл бизнес инвестораларының бизнесті ақшашылы үшін ғайыплы болмай күшіні ақшашылыға тілегі үшін, лекен бизнес социаль жауаплы бұлалама неше көлесіз? Хәміне бұл біздің дәулет мәнфағатлары бизнесті өзінің орнын табалама?
Нисколько не сомневаюсь, что в такой национальной республике, как республика Татарстан, все будет нормально абсолютно, будет абсолютно доступно для всех жителей.
Татарстан кебек күп милләтле республикада барысы да яхшы булуында шикләнмим. Җәмгыят өчен әһәмиятле булган матбугатны алып булачак дип ишанам. Базар шартлары таләп иткән шәхесләребез, әмма җәмгыят өчен кирәкле матбугатка дәүләтнең ярдәмен дәвам иттереп.
Нет никаких сомнений, что все будет хорошо в самое ближайшее время.
Башка минем кебек газета журнал сатып алучылар ничектер менә минем юмагым бу біздің милләткә кисәтту кыңгырауы. Демәк, без конкуренцияга сәләтлеме түгелме көндәшлеккә? Гәзитебез, сатып алучыбыз, һәм шушы сәүдәне оештыручыбыз, безнең ихтияр кешебез, дәүләтебезнең һәм халкыбызның бармы, юкмы? Көндәшлеккә сәләтлеме? Үзебездән тора.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык дулкынында татар газеталарының матбугат базарыннан кысрыклап чыгарылуы, таралу проблемалары хакындагы түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңладыгыз. Анда Татмедиа агентлыгы башлыгы урынбасары Фәрит Шахяхмәтов, Ватаным Татарстан газетасы баш мөхәррире урынбасары Илдар Миргалимов, республика матбугатының даими укып баручы журналист Римзил Вәли катнашты. Сөйләшүне Бикә Тимиров алып барды.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Аллаһу акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду ан ла илаха илля Аллах.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсе дигән тапшыру тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Сади хәзерләде.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Өткен тапшыруыбызда сіздің иғтибарығызға Қыр'әндәге Фуссилет, яғни аңлатылды сүрәсінің 24-ден алып 29-ға қадар аятларын тәкдим еткен едік. Ул аятларда Алланың барлығын һәм қыдыратын көрсәткән түрлі дәлелләр китерілуіне қарамастан, Алланы инкар еткен кішілер барлығы һәм аларның ахиреттәге аяныч хәлләре аңлатылған еді. Сүрәнең дәвамында исә Аллага иман китергән кешеләрнең хәлләре турында сүз бара. Хәзер Мисрлы Коръән хафизы Габдуссамат хәзрәт сезгә сураның менә шул хакта сүз барган 30-дан алып 36-га кадәр аятларын укып бирә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инналлазина калу раббуналлаһу тумма تقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم
سيز قرآن دجي فصيلت يعني anlatıldı suresinin 30-dan alıp 36-ga kadar ayetlerin tınladığız. Hazır Nugmani isimli Tatar Kur'an tefsiri niyizinde sizge şuşu ayetlerinin mağnelerin eytip birebiz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. Dürüstlükte iman getirgen kişiler bizden terbiyeçimiz Allah diyerler. Sonra imanda, dinde hem turmuşta doğru gadil buldular. Ülgen vakitlerinde onlarga rahmet ferişteleri inerler. Siz hak müminlersiz, ölümden ve ahiretten korkmağız ve dünyada kalgan yakınlarınız için de kiyinmeğiz. Belki üzegizge vaqda itilgen cennet bilen şatlanağız diyerler. Biz sizden bilen dünyada hem ahirette dostlarımız. Sizni adaşıp helak buluğuğuzdan soklarımız. Üzegizge hazırlengen cennette küngülleriniz ni tilese şul buluvçıdır. Tağı onda siz ni sorasağız şul birilir. Yarlı kap rahmet itüşü Allah'dan hazırlanmış türlü yakşı rizıklar balkana halde. İslam dininde Kur'an yolunda faydalı işlerine, izgi gamerlerine kılgana halde Allah'a iman getirirge hem İslam dinin kabul iterge kişilerine çakırıcı Müslümanın sözünden de körkemdirek faydalarak söz balar mı? Hem ul her kayda eytedir. Min Müslüman, bu işlerine işlerge borçlımın dip. Yani bu iş her Müslümanın borçıdır. Yakşılık bilen yavuzluk bir tiyiz bulmaslar. Çünkü yakşılıkka fayda hem savap var. Yavuzlukka zarar hem gazap var. Eğer sana birev yavuzluk kılsa, sen ona cevap itip yakşılık kıl. Ul kişi sana yavuzlıkını düşmanlık bilen kıladır. Ama sen sabır it, hem de onun yavuzlığına karşı her vakit izgilik it. Sonra ul sende yavuzlıkının yokluğunu bilip, yavuzlık itiğinden toktar, hem tövbe itip, senden gafu sırar. Onları bir-birinizge yakın dost bulursuz. Lakin bu işini her kişi işli almaz. Meğer kişli imanlı, çın sabırlı müminler gene işli alırlar. Ve yavuzlıkka karşı izgilik itü her bir kişiye birilmez. Meğer ılı bəxitli kişiye gene birilir. Eğer yavuzlık itüçüge izgilik iterge şaytan sana irik birmese, şaytanın şerrinden Allah'a sayın. Ul seni şaytan vesvesesinden saklar. Onları yavuzlıkka karşı izgilik ite alırsın. Bit ul Allah işitüçü ve bilüçüdür. Kur'an'daki Fussilet, yani anlatıldı suresinin 30-dan alıp 36-ga kadar ayetlerinin tatarça mağnaları ene şundi. Sizni şuşu surenin kalgan ayetleri bilen tanıştıruğunu Allah nasip etse, kiresi programımızda devam eteriz.
Siz Kur'an'ın ayetler hem onlarının mağnası digen tapşırı tınladığız. Onu Xeyreddin Sadiq hazırladı. Бүгінгі тапшыруыбыз шуның білән тәмам құрметлі тыңлаушылар. Исігізгә түшіріп кетем, азатлық тапшыруларын сіз қысқа толқындарда ғана түгел, ERC-ін һәм интернет ашада тыңлай аласыз. Яңартылған интернет сәхифәбездә язмаларны оқып қана түгел, сүрәтләр дә күреп була, үз фикерегезне язып қалдыра аласыз. Адресны исігізгә түшірәм: www.azatlik.org. Рәхим итегез. Азатлык радиосы сезгә исәнлек саулык теләп кала. Прага студиясендә Олег Илми булды. Исән сау булыгыз.